barnaamijkii wicitaanka dhageystaha iyo maxamed olaad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan. waxaad sii xoogaystay khilaaf in muddo ahba u dhexeeyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed maxamed. khilaafka ayaa cirka isku shareeray shalay kadib markii ra-iisul wasaaraha uu isku shaandhayn ku sameeyey golaha wasiirada. khilaafkan oo muddo soo jiitamayey ayaa halis ku haya guulo ay ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ka gaareen dagaalka lagula jiro al-shabaab, sii socoshada howlaha dowladda, hirgelinta nidaamka federaalka iyo higsiga doorasho xura oo soomaaliya ka qabsoonta sannadka 2016. haddaba maxaa soo celceliya khilaafka madaxa dowladda, muxuuse uga dhigan yahay siyaasadda soomaaliya? arrimahaasi ayaan ku eegaynaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan, waxaana marti ku ah cabdiqafaar cabdi wardheere oo ku xeel dheer xiriirka caalamiga ah kana faallooda arrimaha siyaasadda Maraykanka iyo Geeska Afrika. intuu barnaamijka socdana waxaa su-aalo ku weydiin doona qaar ka mid a dhegaystayaasheenna oo meelo kala duwan jooga. cabdulkafaar, bal marka hore kusoo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha idaacadda v o a laantaafka soomaaliga.
waa dhowahay.
bal khilaafka soo kala dhex galay madaxa dowladda ee hadda soo xoogaystay ee muddo jiray, bal marka hore aragtidaada adigoo falanqaynaya.
khilaafka hadda soo baxay oo ka dhexeeya ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha horta wax cusub ma aha. sidaad xasuusato, maalintii hore oo la magacaabay golaha wasiirada waxaa la iclaamiyey labadii habeennimo. taas waxay sal u ahayd khilaaf ayaantaas wax laysku fahmi waayey oo soomaalida oo dhami waa u nasiib darro waxaa layslahaa waa laga gudbi doonaa oo waa layska waraysan doonaa hadhowtadii markay waqti geliyaan, laakiin ma aanay suurtagelin. hadda un arrintii unbaa soo ifbaxday ay berigaas xallin waayeen.
waa gartay. marka wada akhrisaan u malaynaya qoraalka madaxweynaha ka soo baxay iyo isku shaandhaynta golaha wasiirada ee ra-iisul wasaaraha uu sameeyey, labadaba
waa akhriyey. haa,
markaad fiirisay waxyaabaha kaaga muuqday?
waxaa iga muuqataa inaan haba yaraatee wax wada shaqaynana ka dhaxayn labadana. aad mooddo laba qof oo hadda laba arrimood oo aan shaqo iskulahayn ka shaqeeya, ee aan madaxweyne iyo prime minister dal jooga ahayn. waana nasiib darro runtii soomaalida la soo gudboonaatay, sababtoo ah waxay ahayd madaxweynuhu marka uu prime ministerka iyo uu khilaafku soo dhex galo inay si hoose u xaliyaan oo ay isticmaalaan dastuurka iyo qawaaniinta dalka u taalo, ee aanay ahayn in maaragtay warqad habeen barkii layska qoro iyo press release laga sii daayo, decree la sii daayo iyo lagu maamulo. marka taas waxay ku tusaysaa inaan runtii ama taladu gacanta ugu jirin iyaga, ama aanayba ahayn dad fahamsan mas-uuliyadda saaran heerka qaranka.
waa gartay. waan usoo noqon doonaa dhegeystayaal ayaa qadka ku jira. dhegeystaha ugu horeeya ayaan siinayaa magacaaga ku bilowy halkaad nagala soo xiriireyso.
cabdirashaaq maxamed faarax oo loo yaqaano shanka xaaji, waxaan kala soo xiriirayaa magaalada muqdisho.
cabdirashaaq, kusoo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha idaacadda v o a laantaafka soomaaliga.
waad mahadsantahay maxamed, waan ku dhawahay.
mawduucan aan ka hadlayno ee khilaafka soo xoogaystay ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, bal marka ugu horeysa aragtidaada.
arrintan khilaafka sida uu ka dhawaajiyo walaalkay waa arrin soo jiitamaysay xilligii ra-iisul wasaaraha la doortay habeenkii la dooranahayay uu magacaabahay isna golihiisa wasiirada. waxaad dareemi kartay isla habeenka shacabka muqdisho waxay kusoo jeedeen oo daawanahayeen shaashadda markii uu ku dhawaaqayay ra-iisul wasaaraha ku dhawaaqayay wasiiradiisa golihiisa wasiirada. waxaad ka dareemaysay meesha gaab inuu ka jiro, macnaha banbanaan dhodhoor inay ka jiraano madaxweynihii uusan macnaha markii ugu horreysay fadhigaaba uusan kasoo qaybgalin islaa iyo xilli dambe. tan kale waxaa kale oo dadka shacabka muqdisho ay dareemayaan in aysan dowladdu lahayn transparency inay ku dhiidayso. macnaha khilaafka labadooda u dhexeeya wuxuu yahay khilaaf dastuuri ah, haddana sidaas oo ay tahay dastuurka ku meelgaarka ah ee soomaaliya ma jirto qodob gooni u qeexaya awoodda uu madaxweynaha leeyahay iyo qodob gooni u qeexaya awoodda uu leeyahay prime ministerka. marka dadku weli waa iska walaacsan yihiin. waxaa weeye hadda oo la rabay in laga baxo khilaafaadkii jiray, hadda oo la rabay in macnaha horumar la sameeyo, hadda oo la rabay in la gaaro one man one vote oo hal qof qofkiiba uu codkiisa dhiibto 2016, waxay arrintani markaa shacabka ku ridaysaa niyadjab aad iyo aad u weyn oo tusinaysa inaanay suuragal soomaaliya ka ahayn in doorasho xoro lagu qabto 2016.
aad baad umaadsantahay cabdirasaaq. waxaa barnaamijka marti nooga ah oo wicitaanka dhegeystaha nala fadhiya oo qadka ku jira cabdiqafaar cabdi wardheere oo bartay cilmiga xiriirka caalamiga ah kana faallooda arrimaha geeska afrika iyo siyaasadda maraykanka. haddaad su-aal qabto ku saabsan waxyaabahan khilaafkan dhalinaya iyo waad weydiin kartaa?
waxaan rabay walaalkay inaan weydiiyo, bal aan klaaskan wuxuu noqday soo noqnoqda ha ahaato haddii ay ka dhex jirtay dowladii kumeelgaarka ahaa. Marka waxaan rabay inaan weydiiyo dowladii kumeelgaarka ahaa waxaa laga baxay markii madaxweynahan xasan sheekh la doortay oo la gaaray dowladda federaal ah oo soomaaliya leedahay. Wamaca dalika prime ministerkii isaga uu magacaabay ee saacid alaaf baa soo dhex galay, waa tii cod loo qaaday, waa tii wasiira ka tirsan golaha wasiirada. Haddana prime ministerkii ay ka codeeyeen oo ay dhaheen macnaha shaqadii ma gudanayo. Haddana waxaa la keenay cabdiweli, waxaa muuqata cabdiweli in haddana madaxweyne ay isku dhaceen. Marka maxaa sababay khilaafkaas soo doqnooday? Maysan soomaali usan baran karin macnaha casharo maysan ka baran karin kuwii hore, mise ayagaanba u bislayn in macnaha khilaafyada ay dhammaadaan, soomaaliya ay ka dhammaadaan? Danaha laga leeyahay sumaxay
waa gartay. Aad baad u mahadsan tahay cabdiqafaarna wuu ku maqlayaa.
anigu sidaan qiyaasay waxa uu waxyaabo fara badan baa horta arrintaas sal u ah. dowladihii kumeel gaarka ahaa iyo middaan hadda lafteedaba waxa weeye ma aha dowlado iyagu iskood inta lasoo doortay awood leh oo miisaaniyad leh oo iyagu ciidankooda kontaroola oo dalka u taliya oo madaxweynihii hore oo kumeel gaarka ahaa iyo madaxweynahan hadda jooga iyo prime ministeradii hore iyo kan hadda jooga hal waxbay isaga mid yihiin. labadaba waxa weeye waxaa laga biilaa dibadda, miisaaniyadda waxaa laga baxshaa dibadda, ammaanka jidka uu marayo dad ajnabiyaa kontaroola, isagu mas-uul ahaan waddanka taladiisoo dhan gacanta kuma hayo, 200 kalaa la naafuuda oo dusha ka joogta. waxaan uga jeedaa madaxweynahan iyo prime ministerkan si haddaad u fiiriso, inkastoo kumeel gaarnimadii laga baxay, haddana weli waxay marti u yihiin IGAD iyo African Union iyo United Nations iyo regional ama maaragtay awoodo ku salaysan dalalka deriska ah oo gacan weyn kula jira. waxyaabahaasoo dhan waxay sal u yihiin inaan meeshii aanay ka jirin madaxweyne iyo prime minister inta dastuurka iyo qaynuunka wada akhriya, baarlamaanka isula taga, hadda sidii u fasira awooddooda iyo siday wataay, oo tartiib nin waliba xafiiskiisii ku noqdo sida adduunka kaloo dhame u shaqeeyo. adduunka kaloo dhame saas weeye, madaxweynaha iyo prime minister waxa kaliya iyaga ka sarreeya waa sharciga weeye dalka u degsan, sharcigii dalka u degsanaa oo daciifa iyo iyagii oon awood madaxweyne iyo awood joogto ah oo prime minister oo kala qeexan aan lahayn ayaa meeshii taalla. marka dhibaato kale ma jirto, shakhsiyaadka cid kasta keen waa iskhilaafayaan, sababtoo ah sharcigiina ma xoog badna dalka, ayagiina dusha laga joogaayo laga maamulaa.
hadda waad aragtaa madaxweynaha digreetada uu qoray iyo ra-iisul wasaaraha isku shaadheynta uu sameeyey, dadka siyaasadda oo darasa waxay leeyihiin labaduba waxay u muuqataa inay isugu jawaabayeen ama ay isula dan lahaayeen. oo ra-iisul wasaaraha waxaa la leeyahay wareegtada uu ku magacaabay wasiirada cusub waxaa ka muuqataa in rag ku jira golaha wasiirada oo madaxweynaha ay saaxiiban yihiin inuu si gaar ah wareegtada ama isbedelkan ugu sameeyey, halka madaxweynaha digreetada uu soo saarana ay ka muuqato amar ah in dalkii uu galay xaalad deg dega. tallaabooyinka markaad fiiriso iska soo horjeeda, khilaafkan intuu leegyahay kula tahay?
aad buu runtii u ballaaran yahay, waana nasiib darro. waxaa la oran lahaa waddankaasi hadda haddii waddan caadiya arrintaasi ka dhici lahayd, waxaa la oran lahaa wuxuu galay wax la yidhahda constitutional crisis ama marxalad xeeriyan ah ama qaynuuni ah yuu galay oo dastuurkiisa oo dhan baa kharimay oo kala fogan. waxaan taa ula jeedaa marka inta prime ministerku uu fariisto oo golihiisa wasiirada kale bedelo oo uu xaq u leeyahay, cid kastana waa og tahay golaha wasiirada madaxweynuhu siduu ee prime minister isagay staff u yahay, ninkuu rabuu qori karaa, ninkuu rabuu fire garayn karaa, wuxuu u baahan yahay inuu markaa madaxweynaha u barbooggareeyo, madaxweynuhu markaa saxiixo. qaynuuniyan sidaasay u dhacda, wax dhib badan maaha, waa maamulkiisii isagaa tiimkiisa iskale isagaa iskale maaragtay inay kaabinetkaasi hoos yimaadaan oo u shaqeeyaan. nasiib darro waxa weeye madaxweynuhu iyo prime ministerkii midna dastuurkii iyo qaynuunkii kuma kalsoona. marka madaxweynuhu baa marka press liisii daayay uu 3 qodob ku qoray. koow wuxuu yidhi waxuu sameeyey waxba kama jiraan. laba wuxuu yidhi wasiirada nin walowba shaqadaadii sii wado. iyo midda 3aad wuxuu yidhi ciidamadii iyo kulligiin howlgala oo sidiinii u howlgala. waxay ku tusaysaa arrin emergency ah ama arrin degdega inuu dalku galay. mar hadduu madaxweynuhu wasiiradiina shaqadiisii wata uu publicl idaacadda uga sheegay, prime ministerkiina uu sheegay inaanay shaqadaa tii wadan karin, waa aad iyo aad marxalad u qallafsan weeye.
waa gartay. dhegeyste kale ayaa qadka ku jira soo gelinaya. dhegeyste, magacaaga ku bilaaway, halka aad joogto?
Waa cabdullaahi lowle oo jooga dalka Sweden.
cabdullaahi, kusoo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha idaacadda v o a laanta afka soomaaliga.
aad baa u mahadsantihiin bahda v o a, iyo waxaan salaamayaa mas-uulka ku jira khadka. runtii khilaafkan waxaan u arkaa mid aad dadka soomaaliyeed ay ugu dhareegsan yihiin, maadaama uu ahaa mid soo taxana ahaa ilaa xilligii dowladda ku meelgaarka ahayd oo madaxdii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha mar kasta ay isqabqabsan jireen. Marka isqabqabsigan waa wax iska muuqda oo soomaalidu waxay tiraahdaa nabar aada filanaysid naxdin ma leh. Marka waa mid la filayey amaba muuqaal ahaan u muuqanayay beryihii u dambeeyeyba in khilaaf imaan karo. Anigu aragtideyda waxay tahay colaadow in macnaha dastuurku wax ka qariban yihiin, meeshana aysan ka marnayn arrimo shisheeye ama marka la fiiriyo waxyaabo kale oo inta badan u muuqan kara gacan saddexaad inay meesha ku jirtana way dhici kartaa. Marka aniga sidaasaan u arkaa khilaafka inuu sabab u yahay.
Waa gartay. Haddii ay jirto su-aal kugu taagnayd oo aad isleedahay, mas-uulka barnaamijka martida ku ah Cabdiqafaar Cabdiwardheere weydii, waad kuu furan tahay.
Su-aasha aan qabo waxaa weeye, bal dastuurka yuu siinaya awoodda in isku shaandheyn xukuumadda lagu sameeyo? Ra-iisul wasaaruhu marka uu sameeyo muxuu qasban yahay in madaxweynaha la tashto? Su-aashaas ayaan weydiin lahaa.
Aad baad umahadsan tahay Cabdiqafaarna, wuu ku maqlayaa.
Nidaam ahaan sideedaba ra-iisul wasaaruhu isagaa soo jeediya oo soo magacaaba wasiirada golaha wasiirada, aakhirkana madaxweynaha saxiixa oo atruuf gareeya ama ogolaada. Marka arrintaas waa runtii arrin ku salaysan wada tashi iyo munaaqisho, waxayna u badan tahay badanaa waa arrin siyaasadeed, sababtoo ah haddaad maqasho gole wasiir ama wasiir haddaad maqasho waa political figure ama waa mas-uul siyaasi ah wey, ma aha dadka hawsha xukuumadda hoose oo sida agaasimayaasha iyo dadka fuliya ma aha. Marka waxay u baahan tahay wada tashi fara badan, isfaham fara badan, inay dadkaasi prime ministerka markaa joogana la shaqayn karaan, madaxweynuhuna uu ku qanacsan yahay oo iswaray ka wareysan karaan intaan qofta lasoo magacaabin, sababtoo ah hab siyaasadeed iyo hab waxqaybsi iyo waxyaabo badan baa taabanaya dastuurka keliya maaha. Laakiin sharciyan waa inuu markastaba prime ministerku uu golihiisa soo dhisaa isagu xukuumadda, ama hadday cusub yihiin iyo hadduu kala bedelaya labadaba.
Waa gartay. Aad baad u mahadsan tahay. Qadka dhageysta kale ayaa ku jira. Dhageysta, magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriireyso.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Raable Olayare oo jooga London.
Cabdiraxmaan, kusoo dhow barnaamijka wicitaanka dhageystaha idaacadda v o a laanta afka Soomaaliga.
Aad iyo aad oo mahadsan tihiin maarkitaankan aad siisan. Haddii aan u gudagalo marxalada siyaasadeed ee maanta Soomaaliya marayso, waxa ay tusaysaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan heerkii ugu liitay ee maaragtay khilaaf dhaco inuu maanta dhacay. Waxaana isku shaandheyn ayaa la sameeyaa la yidhi. Ereyga la yidhaahdo isku shaandheyn goormuu yimaadaa, siduusu ku yimaadaa? Isku shaandheyn marka uu ra-iisul wasaare sameynayo ama dowlada ugu sameynayo waa in marka hore ay jiraan arrimo ajenda ah oo la bedelayo oo in wax laga qabto u baahan. Haddii wasiir la bedelayo, midka lagu bedelayo noocee waaye, siduu noqonaya? Laakiin tan lama dhaho isku shaandheyn. Ee waxaa la yidhahdaa arrin ra-iisul wasaaraha uu ku fududaaday kow una muuqato arrin loos maaragtay qolo koox dan gaar a leh oo dantooda ay tahay in khilaaf iyo burbur uu dhaco oo waddanka uusan meesha u hadda joog uusan ka tegin. Wareegta ay qoreen ayuu Cabdiweli soo bandhigay ama soo bandhigin wixii lagu yaqiina ra-iisul wasaare ummad dhan oo dhibaato ku jirto Soomaaliyeed in uu marxaladda maanta la marayo la yimaado arrinta maanta uu sameeyey oo kale lama dhihi karo. Waa isku shaandheyn tusaale cad u tahay asagoon u bislaanin Cabdiweli ra-iisul wasaarenimo heerki gaarin ayuu ra-iisul wasaare laga dhigay. Waana ujeednaa maanta dadka diidnaa maanta waxay arkaan mirihii ay lahaayeen ha laga daayo dadka noocaan oo kale in ra-iisul wasaare laga dhigo, waxayna u muuqataa ceebteedii maanta ayay soo baxday.
Waa gartay. Aad iyo aad baad umahadsan tahay fikirkaaga. Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo bartay cilmiga xiriirka caalamiga ah, kana faallooda arrimaha geeska Africa, Soomaaliya iyo siyaasadda dalkan Maraykanka, ayaa barnaamijka marti ku ah. Haddii ay jiraan bal fikir kugu taagnaa ama su-aal kugu taagnaed oo aad isleedahay, Cabdiqafaar, la wadaag.
Waxaan jeclaan lahaa horta hore waxa oo hadda cusub oon dad weydiinaa ma jiro, sababtoo ah Soomaaliya siyaasadeeda min waqti hore ilaa ay hadda waa la sifican oo la socona oo dhibaatada siday ku socota isugu jirto. Laakiin waxaa wax lala yaaba ah in maaragtay tallaabooyinka uu qofka siyaasiga qaadaya Soomaaliga maxaa ku kalifaya, ma dana dad shisheeya u yeedinayo, mase dana gaaban oo koox dana kooxaysi ayaa maaragtay ayaa ka keenaya in arrimaha noocaan oo kale maanta oo siyaasadda Soomaaliya gaarto.
Waa Cabdiqafaar, waad maqlaysaa Cabdiraxmaan fikirkiisa?
Waa labadaas weyni, arrinta ajendigu aan ka sheekeeyey iyo awood yarida maaragtay aanay waddankooda inay u madax bannaanayn iyo dastuurka iyo qawaaniinta daciifka ah oo aan dhisnayn. horta labadaas runtii talo ah. Waxaan shakhsiyaadka ah oo prime ministerka wakiil labaad oo uu soo magacaabayo madaxweyne Xasan Sheekh, haddii hadda mid saddexaad iyo mid afraad la soo magacaabana ma aha inuu khilaafka dhammaanayo. Marka shakhsiyan iyo shaqada noocay u salaysan tahay, markastaba waa khilaaf waa imaanayaa oo farsamana waa laysku khilaafayaa, awoodaha sida loo kala leeyahayna waa laysku khilaafayaa. Taas dhibaato kama jirto. Dhibaatada ugu weyn waxa weeye qaynuunka u yaalo aan u kala qaybnayn, iyo dadka ajnabiga ahaa oo dana gaara iyo gacmo kale oo ku jira oo kala xulafa xulafaysanayo ayaga la kala safan. Anigu hadda khilaafkan waxaa la igu yiri wasiirada hadda la kala bedelayo waxa uun sal u ah waa hal nin weeye, hal wasiir weeye, wasiirka cadaaladda. Marka arrimahaasoo kale waxa weye waxay u baahan yihiin in la farsameeyo, la yiraahdo war wasiirkan ma wada shaqayn karna si kale wax ma u waxayna. Maahe in waddanka imarki iyo la geliyo maaragtay hebel waa ceyriyey, isagu ma ceyrin karo, shaqada ma qaban karo, inay halkaa la aadaan. Labadaba runtii waxaan u arkaa mas-uuliyad xumo dhanka prime ministerka iyo madaxweynaha. Waxay ahayd inay shakhsiyaadka iyo nin jeclaysiga iyo inta ka daayaan. Sharcigu hala daciifba ha ahaadee ay sharciga iyo baarlamaanka iyo inay kala tashadaan bay ahayd, laakiin ka daayaan nin jeclaysiga iyo maya hebel waa ceyrinayaa iyo maya hebel waa joogaya. Nuxurkuna waa intaa weye, ninkaa kale weye maaha. Waxa kale waxaan u malaynayaa isku shaandhayntu waa iska wax maaragtay lagu dardarayo, lagu cusbiya xawaaji looga dhigayo.
Waa gartay, aad baad u mahadsan tahay dhegeyste kale ku jira qadka. Dhegeyste, magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriireyso.
Waa ku salaamay, magacaygu waa Maxamed Yuusuf, waxaan kaala soo xiriirayaa magaalada London. In muddo ahba runtii arrintan waxay ahayd mid riman oo dadka Soomaalida guud ahaan ay ka wada dhegsanaayeen. Mana ahan markii ugu horreysay ee khilaaf intuu yimaado nin jeclaysi ay isku qabtaan madaxa ugu sarreysa dalka. Hadda waxaa moodaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha khilaafkoodu inuu bannaanka si toosa ugu soo baxay, laakiin muddooyinkii lasoo dhaafay oo dhan ba arrintan waa jirtay. Sida ninka odaga ah Cabdiqafaar uu sheegayna waxa ay tahay oo keliya waxaana waa cusbo iyo xawaaji gooniyo la wata maahee. Ujeedadu waxay ahayd waxaa loo socday wasiirka garsoorka Faarax oo si gaara loogu xagliyo madaxweynaha, laakiin waxay ahayd ka hor inta aan tilaabadan la qaadin isku shaadheyn lama dhihi karo, waxay ahayd oo keliya in wasiirkaas ra-iisul wasaaruhu shaqada ka joojiyo. Waxay ahayd marka hore inuu ka fiirsado wasaaraha laftiisa go-aanka noocaasa uu gaaro dalka marxaladda hadda uu ku jiro muxuu ku soo kordhin karaa, culayskii muu soo badin karaa, mise waxbuu fududayn karaa dowladdan lafteeda. Muddooyinka ugu dambeeyey adduunku waxa uu ku haystay waxqabad la-aan xaqiiqda marka laga hadlo. Madaxweyne Xasan Sheekh intii uu joogay laba ra-iisul wasaare ay isbedeshay, golaha xukuumadda waxa ay saas oo ay qabteen oo hadda la tilmaami karana ma lahaynin. Ujeeddadii iyo hankii laga lahaa ee laga sugayo ahayd in ay fuliyaan muddoodan afarta sana ay joogaan oo dalkuna uu gaaro doorasho xora, waxaa u muuqata hadda inay god sii galayso. Ra-iisul wasaare Cabdiwali go-aanka hadda uu qaatay maanta iyo waxaan hadda loogu yeeray isku shaandheyn uu sameeyeyna waxa ay sii fogeysay oo keliya mashaakilkii dhibaatadii Soomaaliya ka jirtay. Ra-iisul wasaaraha go-aanka uu gaaray waxaan u arkaa aniga shaksiyan marka aan naftayda ka hadlo mid totali khaldan. Madaxweynuhu waa arki karaa weerar siyaasadeeda toosa inuu ku socdo filo Soomaaliyana hadda waxa ay noqotay laba awoodood ku tartamaysa, koox madaxweynaha ku xiran, golaha wasiiradana waa ku jiraan, iyo koox prime minister ku xiran oo ayagana maxalla golaha wasiirada ku jiro. Marka intii ay wax qaban lahaayeen hadda waqtigu buu waa kooban yahay oo hal sano kadib waxa waaye dadka inay doorasho geeyaana laga sugayay. Hadda marka waxa ay noqotay in la yaabo, hadda haddii xitaa ay dhacdo in ra-iisul wasaaraha la bedelo mid kale la lix bilood shaqo kale oo hore leh dhibaato. Marka ra-iisul wasaaruhu waxay ahayd maadaama uu yahay awooddii fulinta ninka hogaaminaya inuu ka fiirsado go-aanka noocaas uu qaadanayo. Dhibaatada ugu badan oo Soomaalida haysta waxay tahay nin walbo yimid birita hadduu meelahan qurbaha yimaado calamaha loo soo qaataa waa lasoo dhaweeya, laakiin lama weydiiyo warneo intaa xilka haysa maxaa umadan u qabatay maxaa soo kordhisay lama weydiiyo.
Aad iyo aad baad mahadsantahay Maxamed Yuusuf oo London nagala soo xiriiray. Haddii ay jirto su-aal aad qabto kugu taagan oo aad is leedahay khabiirka barnaamijka martida ku ah waa weydiin lahayd.
Waa tahay waxaan weydiinaa oo keliya su-aashaydii ma foga prime ministerka maadaama la yiri isaga waa ninka golaha fulinta ka ah ninka hogaamiya, sharciga muxuu ka qabaa haddii uu bedelo wasiirkiisa, mise waxa uu ku qasban yahay inuu marka hore madaxweynaha u tago maadaama madaxweynaha uu soo magacaabay oo madaxweynaha kasoo dhameeyo marka hore in wasiir inuu bedelo uu rabo ama uu xilka uu ka qaado?
Waa Cabdiqafaar, aad maqlaysaa su-aasha way soo noqnoqotay.
Waa ka jawaabnay markastaba soo jeedinta ra-iisul wasaaraha iska leh, hadduu mid cusub keenayo iyo hadduu mid shaqada ka eriyayo labadaba isagaa iska leh. Madaxweynuhuna aakhirka waasaan sheegay saxiix uu leeyahay inuu ogolaado. Marka taas wax weyn maaha, laakiin muhimmadu waxa weeye arrintu waa nin jeclaysiga. Haddii prime ministerkiina nin jeclaado, madaxweynihiina nin jeclaado, ama sida kale uu nin la shaqayn waayo, see laga yeelaa? Taas weeye midda sharcigana loola noqonayaa, dastuurkana laga aadayaa. Marka doorkaas waxaa iskale runtii baarlamaanka iyo hay-adaha sharciga oo maaragtay maxkamadda sare, inkastoo maxkamaddii aanay dhisnayn badde in ay arrintaasoo kale tarjumaan oo ay markaas iyagu haday wuxuu political ka baxaan ay sharci gaaraan inay dhex galaan bay ahay madaxweynuhu haddii nin kharriban ku keeno oo shaqayn waayo oo mid kale ku keeno oo shaqayn waayo haddii markaa madaxweynaha judgment tigisi laftiisii su-aal iska weydiiyo weeye maaha hadba ninkan wax qalday in kaliya eedda la saaro xildhibaanadaba arrintaasi marka hadda u taal inay daraasad ku sameeyaan oo yidhaahdaan war maxay bahashaani la shaqayn laadahay sababtoo ah labadaba go-aan bay ka gaari karaan caawa hadday fariistaan
waa gartay aad iyo aad baad umahadsan tahay maxamed yuusuf oo london naga soo wacay dhegeysto kale ayaa qad ku jira oon u baaqaya dhegeysta magacaaga ku bilaawi halka aad nagala soo xiriireyso
magacaygu waa xuseen cabdulla geesey oo ku magac dheer xurow waxaan ka soo wacayaa magaalada new york magaalada buffalo city aniga fikirkayga waxaan qabaa in waxaan maaragtay laysku haysto ay ka weyn tahay ummadda soomaaliyeed way soo dhibtootay muddo badan ayay dhib kusoo jirtay maxaan ku raadaa way dayacan yihiin meel walbay ku dayacan yihiin nin la bedelay wasiir la bedelay iyo wasiir lagu bedelay arrintu way ka weyn tahay marka waxaan isleeyahay aniga waxaan wax ummadda soomaaliyeed in lagu baabiyo loogu talagalo waa maane ma ahan wax oo maaragtay dowlad iyo wasiir la bedelay iyo wasiir ku-xigeen la bedelay iyo ma ahan
haddii ay jirto su-aal aad qabto ood isleedahay cabdikafaar cabdiwardheere weydii
cabdikafaar waxaan weydiiyaa cabdikafaar oo 12 million oo soomaaliya amba ka badan hal nin oo wasiira oo la bedelay in maaragtay masiirkoodii ummadda laysku qaqabsada ninkan waa la bedeli karaa iyo lama bedeli karo iyo maaragtay isheeg siday kula tahay adiga arrintaas waxaan fahmi karna maan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha wax ka weyn oo ka dhexeeyo oo hoos u qarsan miyaa jiro
waa gartay aad baad umahadsan tahay cabdikafaar oo maqlaysaa
wallaahi waa nasiib darro arrintaasi waana saad u sheegtay weeye in maanta soomaaliya oo meeshay taal aad aragtay wasiir hebel iyo jaga hebel iyo oo aan xataa gacanta ugu jirin hadday wasiirada iyo iyagu ciidamada iyo hadday mushaarkooda baxshaan oo maamulaan oo iyagu boqolkiiba boqol kontroolaan maxaa kaa biilahaa waa wax iyagoo dhani dibadda laga biilo marka in la yidhaahdo warxoogaaga anaan haysana iyo intaan layna garab taagan yahay aan isitigino intii laga sheekaysan lahaaba waxaa laga wada hadlayaa waa la bedeli karaa hebel iyo hebel lama bedeli karo horta arrintaasi waa nasiib darro aad u weyn waana sidaad u sheegaysa weeye hadda sebtembar iyo august gudaheeda waxaa la yidhi 7,000 oo cunug oo soomaali ahaa halis ku jirta inay dhintaan dagaaladii hadda shabaabka iyo amisom waxaa 10,000 baa guryahoodii ka baxay waxaa abaaraha waddankoo dhan ka jira iyo dhibaataa ka jirta ciidan lix bilood security councilku hadda u kordhiyo oo 6 biloodba mar uu yidhaahdo waa sii joogi kartaan baa soomaaliya oo dhan itaal u ah waddankao dhan waa kala tegay oo gobol iyo xaafad baa loo kala tegay bal hawsha u taal intay la-eg tahay madaxweynahaas iyo prime ministerka iyo waxay isku haystaan waa niman intageel loo diray sagaalo isku haysta marka aad bay u nasiib darro weyn weeye runtii waana ka xumahay waana kugu raacsanahay arrintaas wixii ay rabaan ha isku qoraan waxay rabaan hadda public ha ka sheegaan inay inta wada fariistaan yidhaahdaan arrintan khilaafkaani labadeenni inoo yaallaayo sidee u xalinaa oo iyagoo laga bilaabo intii haddeer lala aadi lahaa ama baarlamaanka oo bulaankiisii bilaabayo oo shaqadoo dhan mawjino iyo u rogaya amase lala aadi lahaa igad iyo au iyo nimankii dariska ahaayo oran jiray ma diriren kaalaya dhexdhexaadine marka intayan meelahaas aadino waxaan jeclaan lahaa inay labadooda warqadoodu ay sii daayeen maanta inta ku koobaan ay laba guddi isu saaraan ay meel wada fariistaan bilna soomaaliya waxba isuma jiraan labadaba amisom baa meesha ku waardiyeyse ay xafiisyada inta fariistaan ay ka wada hadlaan shakhsiyaadkan ay kala bedeleen arrinta iyo xiisadda iyo crisiskan ay dalka ka daayaan waxa dhimanna ilaa iyo 2016 ay sii dhammaystiraan oo hawsha weyn ay xoogu saaraan
aad iyo aad baad umahadsan tahay cabdikafaar waa kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga qaaliga ah iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha kaalintaad ka qaadatay
waa mahadsanta
intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeenni wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaa marti ku ahaa cabdikafaar cabdiwardheere oo ku xeel dheer xiriirka caalamiga ah kana faallooda arrimaha siyaasadda maraykanka iyo geeska afrika waxaana su-aalo ku weydiinayay qaar ka mid a dhegaystayaasheenna oo meelo kala duwan jooga intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
maxamed colaad xasan aad iyo aad buu mahadsan yahay oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystaha inala socodsiinayey